Афіцыйныя СМІ апостальскай сталіцы паведамілі аб пахаванні арцыбіскупа Зігмунта Зімоўскага, старшыні папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Пахавальная цырымонія адбылася ўчора ў катэдральным касцёле польскага горада Радам. Перад сваім прызначэннем у Ватыкан іерарх быў пастырам радамскай дыяцэзіі. Літургію ўзначаліў арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш. Удзел у святой мшы прынялі 60 іерархаў звыш 200 польскіх святароў. Сярод прысутных быў таксама апостальскі нунц, арцыбіскуп Чэлісціна Мільёра, а таксама рэгент апостальскай пенітэнцыярыі ксёнз Кшыштаф Нікель, паведаміла Лёсарваторы Романо. Ён жыў, каб служыць, правяла афіцыйная ватыканская крыніца словы арцыбіскупа Чэнстаховы Вацлава Дэпа, якімі іерарх падсумаваў жыццё спачылага. Гэтыя словы пацвердзіў і журналіст Франка Бальдзарэці ў змешчаным побач артыкуле, прысвечаным арцыбіскупу Зімоўскаму. Аўтар матэрыяла ўзгадаў гамелію іерарха, якую той прамовіў падчас літургіі на адкрыццё 23-га кангрэсу Сусветнай федэрацыі каталіцкіх медыкаў Лурда. Падчас яе арцыбіскуп Зімоўскі сказаў: «Прашу вас з мужнасцю абвяшчаць Евангелле любові сучаснаму свету, даючы надзею хворым, терпячым, тым, хто прабывае ў роспачы, хто прагне праўды і спакою. Робячы добро бліжняму, вы сведчыце, што Бог ёсць любоў. Толькі калі да сэрца чалавека дакранаецца Божае слова, яго энергія накопліваецца, каб прымаць веру. Вера – гэта дар і адначасова заданне бачыць Езуса ў бліжнім». Арцыбіскуп Зімоўскі часта засяроджваўся на зямных пакутах чалавека і казаў, што яны павінны перажывацца ў святле веры, узгадаў Бальдзарэці. Вера ў гэтым выпадку не проста карысная, яна неабходная, казаў іерарх. Спачылы арцыбіскуп заўсёды выступаў у абарону жыцця і чалавечай годнасці, заклікаў адважна супрацьстаяць распаўсюджванню практык аборту, эўтаназіі, штучных метадаў зачацця. Толькі так, аб'яднаўшы нашы намаганні, зможам спыніць прасоўванне наперад культуры смерці, сцвярджаў арцыбіскуп Зімоўскі. Пры гэтым ён з глыбокай верай паўтараў: «Бог ніколі нас не пакіне», гаворыцца ў артыкуле.